Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lejla Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 17. maj, slijede vijesti. Unsko-sanski kanton proglasio stanje prirodne nesreće zbog poplava i klizišta. U opštini Jezero, u krugu napuštenog objekta bivše benzinske pumpe, zbog obilnih padavina izlila se nafta. Direktor Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović.
Mi smo savjetovali načelnici da njena opštinska inspekcija uradi to što može da uradi. Ako budemo dobili zahtev za pomoć, radi se o ekološkoj katastrofi, mi ćemo prema tom zahtevu i postupiti u najkraćem mogućem roku. Ali kažem, načelnica je zvala, mi im pokušali da informišemo ministar u Sloveniji.
I u Hrvatskoj borba s poplavama. Danas se očekuje vrh vodnog vala. Troje smrtno nastradalih u poplavama na sjeveru Italije, evakuisano više od 5000 ljudi. Oliver Varhelji u Sarajevu poručio, u doba rata Rusije i Ukrajine trebaju nam saveznici, a oni ne idu u Moskvu. Teške borbe u Bahmutu, Ukrajina kaže da Rusija nastavlja sa granatiranjem civila. Evropski lideri pozdravili novi registar štete za Ukrajinu koji su nazvali istorijskim i prvim korakom da natjeraju Rusiju da plati za rat koji vodi. Bivši komandant armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković prvostepeno oslobođen za ratni zločin u Kalinoviku. Tužilaštvo će uložiti žalbu na presudu. Dojave o podmetnutim bombama u 115 škola na području Beograda. Poljoprivrednici u Srbiji nastavljaju proteste do ispunjenja zahtjeva. Potpisan memorandum o saradnji tužiteljstava Zapadnog Balkana u oblasti odnosa s javnošću. Vrijeme sutra u Bosni oblačno sa slabom kišom, ponegdje u Hercegovini djelimično vedro. Od sredine dana mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Dnevne temperature između 10 i 23 stepena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Kako je 10 lokalnih zajednica za socijalne kategorije omogućilo poslove umjesto socijalne pomoći? Predsjednik Saveza socijalnih radnika Federacije BiH Mirne Stalalović.
To su prije svega djeca koji izlaze iz sistema brige, žene preko, iz ruralnih područja preko 50 godina života, djeca sa teškoćama u razvoju.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Unsko-sanski kanton proglasio je stanje prirodne nesreće zbog poplava koje su zadesile zapadni dio Bosne i Hercegovine. Najteže stanje je u Velikoj Kladuši, Bihaću i Bosanskoj Krupi. Pod vodom je nekoliko stotina kuća, prekinuta je putna infrastruktura i aktivirano je i više klizišta koje ugrožavaju stambene objekte. Detaljnije u izvještaju Melise Teletović.
U Bihaću i Bosanskoj Krupi zbog poplava potopljeno je skoro 400 stambenih objekata. Prekinuti su i pojedini lokalni putni pravci kao i magistralni put prema Bihaću. Problematično je i u nekoliko mjesnih zajednica na području grada Bihaća, Kulen Vakufu i Klokotu. Mjesna zajednica Klokot je zbog izlijevanja lokalne rijeke odsječena od grada. Za Radio Slobodna Evropa govore gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović i Muhammed Pečenković iz kantonalne civilne zaštite.
Stanje 20 cm je veći vodostaj u odnosu na ikad izmireni iz decembra kad je bilo stvarno teška situacija i ono što je najgore što je kiša počela ponovno padati.
Magistralni put ovdje u samom gradu zbog neočišćenog potoka koji prolazi ispod kolovoza je preplavljen, pa je tu obustavljen saobraćaj. Saobraćaj je obustavljen i na magistralnom putu MP-u od Pokraja prema Kostelima. Tu je voda prolazi preko kolovoza i saobraćaj još sinoć zatvoren.
Kritično je i u Velikoj Kladuši koja je proglasila stanje prirodne nesreće. Poplavljeno je 6 kuća i još 30 kuća je u opasnosti da budu poplavljene. Dva sela su odsječena od općine Bukovlje i Bosanska Bojna. Evakuisano je nekoliko porodica, evidentiran je veći broj klizišta koji ugrožavaju stambene objekte. I grad Cazin je proglasio stanje prirodne nesreće, kako su iz gradske civilne zaštite za naš radio kazali, probleme prave klizišta. Senad Šehić, šef civilne zaštite općine Velika Kladuša i Said Mujić iz civilne zaštite grada Cazina.
Najteže stanje je u velikokladuškom naselju Miljković kod stadiona Krajišnika, gdje je kuća potpuno pod vodom. Jedna škola osnovna škola u Donjoj Vidovskoj je potpuno potopljena i djeca danas ne idu u školu nikako.
Ima posljedica, puno klizišta se puno javlja, bilo je u prekidu, bilo je desetak stambenih objekata poplavljeno, voda se povlačila, ostaju posljedice i više pratići objekata je bilo poplavljeno.
Kostajnica i Novi Grad proglasili su također stanje elementarne nepogode. U Kostajnici je poplavljeno više od 10 stambenih objekata, dok u Novom Gradu neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama. Zradio govor Aleksandar Pašić iz općine Kostajnica i Mirko Lukić, šef civilne zaštite općine Novi Grad.
Trenutno je najteže u Ceranka Šipke. U donjem dijelu je već voda ušla u dvorište, u nekoliko stambenih objekata, pomoćni objekti su zaplavljeni, a u gornjem dijelu sad se radi, u toku čitave noći su postavljene nasipi pumpe da bi spriječila plavljenje i tog gornjeg dijela ulice, a samim tim sprječava se ulazak vode u centar grada.
Danje, znači katastrofa, kiša i dalje pada, nivo Une raste, imamo preko kvote elementarnih nepogoda.
U Prijedoru je poplavljeno nekoliko desetina objekata u dijelu gdje se izlila rijeka Sana, u gradu je na snazi redovna mjera odbrane od poplava. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine je došlo i do prekida saobraćaja na pojedinim lokalnim putevima. Štabovi za vanredne situacije preporučili su građanima da prekuhavaju vodu za piće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
U vrijeme rata Rusije i Ukrajine trebaju nam svi saveznici, poručio je na današnjem političkom forumu u Sarajevu Oliver Varhelji, europski komesar za susjedstvo i proširenje. Na forumu koji je organizovala Europska komisija učestvovali su predstavnici vlasti svih nivoa u BiH. Cilj foruma je da omogući Europskoj komisiji da lakše prati napredak Bosne i Hercegovine na europskom putu, informiše Ermin Zatega.
Naši saveznici ne idu u Rusiju. To je moja poruka. Ovo je rekao Oliver Varhelji, europski komesar za susjedstvo i proširenje, komentarišući posjete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Vladimiru Putinu.
This visit to Russia, well, our allies don't go to Russia. That's my message. So who wants to be our ally doesn't go to Russia.
Ko hoće, ko želi da bude naš saveznik, on ne ide u Rusiju.
Na forumu koji je organizovala Europska komisija kako bi lakše pratila napredak Bosne i Hercegovine na europskom putu, iskazan je optimizam. Međutim, također je istaknuto da Bosni i Hercegovini neće biti omogućene nikakve prečice na europskom putu, te da se očekuje ispunjavanje svih preporuka i prioriteta Europske komisije prije nego što pregovori o punopravnom članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji budu otvoreni. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Borjana Krišto.
Ja se nadam i vjerujem, i to sam danas kazala, da smo mi sazreli i kao društvo, kao država i kao zajednica, da mi na razini institucionalnog dijaloga, a i na razini dijaloga političkih lidera, uz međusobno uvažavanje, konsenzus i kompromis, koji nema alternative kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, radimo i donosimo odluke. I ja se nadam da će i druge razine vlasti i druga tijela, misleći na zakonodavnu parlamentarnu skupštinu, u okviru i parlamentarne većine, ali naravno i šire institucionalno, učiniti sve da se stvari kreću naprijed.
Bosna i Hercegovina je polovinom decembra 2022. godine dobila status zemlje kandidata za punopravno članstvo u Europskoj uniji, uz očekivanje da će ispuniti 8 uslova prije početka pregovora o punopravnom članstvu. Prema riječima Borjane Krišto, Europska unija je iskazala spremnost da pomogne Bosni i Hercegovini na tom putu, ali nakon što ispuni uslove.
Bosna i Hercegovina je država 3, jednakopravna konstitutivna naroda i drugih građana koji u njoj žive, uz poštovanje te ustavne strukture, uz dijalog, još jednom ponavljam, i uz konsenzus i kompromis koje moramo raditi. Bosni i Hercegovini je, se jamči i politička stabilnost, a i napredak kako unutar same zemlje, tako i na europskom integracijskom putu.
U mišljenju Europske komisije iz maja 2019. godine definisano je 14 prioriteta podijeljenih u 4 područja. Među uslovima za prijem Bosne i Hercegovine u Europsku uniju su se našli i izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine te izmjena Ustava, kako bi se za predsjedništvo i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine mogli kandidovati i pripadnici ostalih naroda, a ne samo konstitutivni Bošnjaci, Hrvati i Srbi. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Lideri 7 ekonomski najrazvijenijih zemalja svijeta sastaće se krajem nedjelje na ovogodišnjem samitu Grupe 7 u Hirošimi, gdje će najvažnije teme biti ruska invazija na Ukrajinu i jačanje ekonomskog pritiska na Kinu. Uoči sastanka šefova država od 19. do 21. maja, finansijski zvaničnici G7 su obećali da će obuzdati inflaciju, ojačati lance snabdevanja, a najavili su i uvođenje dodatnih sankcija Rusiji zbog njene agresije, pišu svjetski mediji. Najvažnija tema ovogodišnjeg samita G7 biće ruska invazija na Ukrajinu, na šta simbolično upućuje i mjesto održavanja sastanka šefova 7 država. Hirošima, koja je desetkovana nuklearnim oružjem koje su Sjedinjene Američke Države bacile tokom Drugog svjetskog rata, piše magazin Time. Japanski premijer Fumio Kishida, koji predsjedava G7 ove godine, obećao je u februaru da će predvoditi jedinstveni front u rešavanju pitanja Ukrajine. Kishida, kako ističe američki magazin, na summit gleda kao na priliku da odgovori i na stalan rast geopolitičkih tenzija u Indo-Pacifiku, uključujući proširenje nuklearnog arsenala Severne Koreje i agresivnih akcija Kine prema Tajvanu. Najviši finansijski zvaničnici zemalja G7 ujedinili su se u subotu u podršci Ukrajini i u odlučnosti da uvedu sankcije Rusiji zbog njene agresije, navodi Associated Press. Ministri financija i čelnici centralnih banaka završili su trodnevne razgovore u Niigati u Japanu, zajedničkom izjavom u kojoj su se obavezali da će staviti inflaciju pod kontrolu, pomoći zemljama koje se bore s velikim dugovima i ojačati finansijske sisteme. Također su se obavezali na saradnju i izgradnji stabilnih, raznovrsnih lanaca snabdevanja za razvoj čistih izvora energije i na pojačanju globalne ekonomske otpornosti na različite šokove. Nove mere koje su lideri najavili pred summit imaće za cilj da onemoguće Rusiji izbjegavanje sankcija preko trećih zemalja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Organizacioni odbor za obilježavanje 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice obavlja potrebne pripreme kako bi se realizovao program kompletne manifestacije. I ove godine najveće interesovanje vlada za Marš mira i već su počele registracije učesnika. Marš mira je najmasovniji program, a učesnici će i ove godine krenuti iz Nezuka da bi nakon 3 dana pješačenja u večernjim satima 10. jula stigli u memorialni centar Potočari. O tome Sadik Salimović.
Iako je do Marša mira ostalo oko mjesec i pol dana, organizacioni odbor već je obavio dosta aktivnosti. Suljo Čakanović, predsjednik pododbora Marša mira.
Pripreme su počele na vrijeme, idu dobrom dinamikom i mislim da ćemo sam siguran da ćemo do roka, do 7. jula izvršiti sve moguće pripreme koje su neophodne za realizaciju Marša mira.
Registracija učesnika Marša mira već je počela, kaže Čakanović.
Učesnici kao i do sad se mogu prijaviti na našu web stranicu pojedinačno, svaki pojedinac, ali i organizovane grupe. I tu je već počelo, već imamo prijavljeni i organizovani grupa, imamo prijavljeni pojedinaca. Učesnici su dužni da obezbijede se vjerovatno vreće za spavanje i to učesnici Marša mira uglavnom to znaju i oni sebe obezbijede i ono što neće biti kao ni do sada neće biti hrana. Osvježenje i energetski neki dodaci, voda će biti tokom cijelog marša u dovoljnim količinama uvijek, a hranu učesnici obezbeđuju sami i do sad to nije stvaralo probleme. Organizovane grupe imaju svoju logističku podršku, oni znaju za to, pojedinci također. I tako da nemamo problema.
Ove godine očekuje se oko 4000 učesnika, ali u organizacionom odboru računaju na veći broj i u tom pogledu i vrše dodatne pripreme, napominje Čakanović.
Ali ćemo biti spremni na veći broj ukoliko se to pojavi. Imajući u vidu da smo 2 godine imali epidemiološke mjere i da je bio umanjen broj učesnika, sasvim opravdano. Posljednje godine smo imali Kurban Bajram koji je bio 9. jula i to je na neki način utjecalo na broj učesnika, ali ove godine očekujemo veći broj učesnika, ali smo spremni ukoliko budu neke epidemiološke mjere da to primijenimo. Naše medicinske ekipe koje će učestvovati u realizaciji ovog programa će biti spremne na to.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novom podcastu Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić sa svojim sagovornicima, stručnjacima i građanima razgovara o mentalnom zdravlju.
Kod nas nasilje sve prisutno, da je kod nas nasilje jako normalizovano, da se kod nas nasilje glorifikuje. A strašna stvar je kada gledamo u jednom sistemskom nivou, kakve mi to onda vrijednosti u društvu propagiramo.
Pa mi smo svi ludi.
Kontam što mozak ovo šalje.
Živimo u vremenu socioekonomske problema, političkih kriza, govora mržnje, migracija, ratova, sve to utiče na naše mentalno zdravlje.
Šta su ključna rješenja za sve ove probleme koje imamo?
To je pitanje od milijun dolara.
Sjećam, moja nana uvijek govorila, samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
Slušajte Lejlu u razgovorima sa Tanjom Tankosić-Girt, Goranom Čerkezom, Lakom, Amelom, Milenom, Vedadom, Nedimom i Zekirom, o tome kako stojimo s mentalnim zdravljem, šta nam se dešava, kako da prepoznamo narušeno mentalno zdravlje, idemo li kod psihologa, da li stigmatizacija doprinosi zapuštanju bolesti, kakve generacije izlaze iz društava u kojima se nasilje glorifikuje i šta je mentalno zdravstvena pismenost. Zip pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima kao i na slobodnaevropa.org.
Samo da smo pri pameti.
Dvogodišnju zabranu izdavanja dozvola za oružje i češće psihijatrijske kontrole za vlasnike predvidjele su vlasti Srbije nakon što je u dvije masovne pucnjave početkom maja u Srbiji ubijeno 18 i ranjeno 20 ljudi. Više o tome Iva Martinović.
Srbija je i do sada imala stroge zakone o kontroli oružja.
Tu je naravno problem koji sa drugim zakonima njihova dosljedna primjena.
Kaže Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Uz dvogodišnji moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje oružja, vlada je najavila da će u roku od 3 mjeseca izvršiti reviziju svih do sada izdatih dozvola. Vlasnici oružja tako će na 6 mjeseci prolaziti obavezne lekarske, psihijatrijske i psihološke preglede, kao i test na psihoaktivne supstance. Moratorijum na dozvole i obavezne provjere uključuju i lovce, odnosno vlasnike lovačkog oružja.
To nije dobra mera jer utiče i na jednu granu privrede, a to su proizvođači, trgovci oružja i municijom i naravno korisnici, lovci i strelci.
Navodi Duško Ilić iz Nacionalne asocijacije za oružje.
Ako ne prodaju oružje, oni ne prodaju ništa. Njihovo postojanje se prosto gasi.
Među usvojenim merama i kontrola da li se oružje čuva odvojeno od municije i da li je onemogućen pristup maloletnicima.
Naravno. Kontrola držanja, smeštaja, čuvanja oružja treba da postoji. Uslovi su već poprilično strogi što se tiče dobijanja odobrenja za nabavku. Znači, ako je sistem funkcionalan, ako sistem radi, nemamo problem.
Zakonom o oružju i municiji iz 2015. pooštreni su uslovi za dobijanje dozvole za posjedovanje i nošenje oružja. Oružje mogu nabavljati i držati punoletni i zdravstveno sposobni građani koji nisu osuđivani za određena krivična dela. Zakon predviđa i bezbednosne provjere kao i dokazivanje
da imate opravdan razlog za nabavku oružja, znači za lovačko da ste lovac, za sportsko da ste strelac, za ličnu bezbednost da dokažete da vam je ugrožena lična bezbednost, to je uvijek malo škakljivo i tu veliki broj ljudi otpada.
Zakon predviđa i dokazivanje zdravstvene sposobnosti. Svi vlasnici oružja su u obavezi da na 5 godina dostavljaju lekarsko uverenje. Uslovi za dobijanje dozvole uključuju i postojanje bezbednog smeštaja i čuvanja oružja, što je regulisano pratećim pravilnikom.
Mora da bude u obezbeđenom ormanu, da li je metalni ili šef ili nešto. Tako zaključan da ne može uobičajenim alatom da se odvali. Također, pristup oružju ima samo lice na koga je oružje registrovano, niko drugi od ukućena.
Policija i prema aktuelnim propisima imala mogućnost kontrole da li se oružje pravilno čuva. Duško Ilić navodi da je sada nakon masovnog ubistva u školi porasla potražnja za sefovima.
Sve je prodato što je bilo na zalihama prvi par dana.
Važeći zakoni u Srbiji nisu predviđali starosnu granicu za odlazak u streljanu. Nakon informacije iz policije da je osumnjičeni za masovno ubistvo u školi sa ocem išao u streljanu, vlast je najavila donošenje propisa koji će maloletnicima zabraniti ulazak i obuku u streljanama. Uz najave mera, policija je nakon 2 masovna ubistva pokrenula i akciju razoružavanja, pozivajući građane da policiji do 8. juna predaju nelegalno i legalno oružje bez krivičnih posljedica. Do 14. maja je, prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, prikupljeno oko 13.500 komada različitog naoružanja i oko 2.000 minsko-eksplozivnih sredstava.
Od toga je nekde oko 1.750 ručnih granata, bombi i zolji, to su jednokratni raketni bacači koji najčešće služe za uništavanje tenkova i oklopnih vozila.
U Srbiji je zakonom zabranjeno posjedovanje automatskog vatrenog oružja, minsko-eksplozivnih sredstava i vatrenog oružja sa prigušivačem. Ipak, Zapadni Balkan je nakon ratova 90-ih preplavljen stotinama hiljada ilegalnog oružja.
Tada je zaista ogromna količina oružja se našla u rukama građana, između ostalog i državni organi Srbije su delili to oružje bez bilo kakvih evidencija.
Predrag Petrović podsjeća da su vlasti i ranije nudile amnestiju za predaju oružja i dodaje da ovakve akcije moraju biti kontinuirane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa, .org.
10 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini omogućilo je poslove za socijalne kategorije. Umjesto socijalne pomoći, centri za socijalni rad i lokalne samouprave korisnicima su pružili priliku da zarade novac kroz društveno preduzetništvo. Evo što je o tome zabilježio Arnes Grbešić.
Vesna Duljić iz okoline Laktaša nezaposlena je majka troje djece. Sa suprugom se bavi poljoprivredom, a kroz program USAID-a i UNICEF-a dobila je priliku za dodatnu zaradu. Sada prodaje ručne radove.
Uglavnom su to žene, majke, nekome za rođendan, tako neka svečana dešavanja. Počela sam ove radionici za dekupaž i tu sam se pronašla i kreativno u svakom smislu i vidim tu neku svoju perspektivu u tom radu.
Programom društvenog poduzetništva obuhvaćeno je više korisnika socijalne zaštite u Zenici, Tuzli, Trebinju, Jajcu, Laktašima, Ljubuškom, Čitluku, Palama, Derventi i Prijedoru. Predstavnica grada Zenica Sumeja Mujkanović.
U ovom projektu mi smo zapravo naše korisnike uključili, to su djeca sa posebnim potrebama i roditelji djece sa posebnim potrebama. Troje djece iz doma koji nakon 18 godina treba da napuste ovu ustanovu. Mi smo u okviru naše gradske narodne kuhinje koja djeluje na području grada Zenica organizovali četveromjesečnu radionicu. Dakle, dali smo tim roditeljima i toj djeci priliku da nauče kako se zapravo prave peciva, kako se prave kolači i uključili smo poslodavce na način da im kažemo da u Zenici postoje takva djeca i da oni imaju te vještine kako bi im omogućili da dobiju posao nakon toga.
Predsjednik Saveza socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine Mirne Stelalović.
Evo, Čitluk i Ljubuški, vi ćete vidjeti da je tamo recimo razvijen turizam. Kupili smo CNC mašinu, osposobili djece da upravljaju tim mašinama i oni proizvode konkretno, evo vidite, proizvode koje će naravno u Međugorju i nekim drugim kroz javne sajmove prodavati svoje proizvode.
A zbog turizma u Palama je pokrenut servis za čišćenje. Predsjednik Saveza udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti Republike Srpske Srđan Baralić.
Jako veliki je potreba u sezoni, gotovo kada je zimska sezona u pitanju, ona je za čišćenjem i za vešerajem i u tom smislu smo kroz projekte koje smo aplicirali, svaka lokalna zajednica je dobila određene mogućnosti i grantove i svaka lokalna zajednica ovdje je dobila određena sredstva, to je oko 50.000 maraka plus opštinski, odnosno ostali partneri koji su tu dodatno participirali. Nabavljena je odgovarajuća oprema, obezbiđene plate, pokrenut biznis i onda je ostavljeno da oni pokušaju nekako opstati, naravno uz određenu podršku.
Program društvenog poduzetništva inovativan je u sistemu socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini, kaže Mirne Stelalović.
To su prije svega djeca koja izlaze iz sistema brige, dakle djeca iz domova za nezbrinutu djecu, žene preko iz ruralnih područja preko 50 godina života, djeca sa teškoćama u razvoju, dakle to su upravo one ranjive kategorije koje treba da se uključe u društvo. Odnosno, naš primarni cilj nije ovdje bio ni profit. Dakle, naš cilj jeste da kroz ove projekte i ono što želimo da u stvari u budućnosti bude, to je ona u stvari socijalna uključenost ovih kategorija.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Livnoj organizaciji gimnazije SSST iz Sarajeva i gimnazije Livno održana trodnevna likovna kolonija. Ovu lijepu priču pokrenula je profesorica likovne umjetnosti u Sarajevskoj gimnaziji, spojila mladost dvaju gradova, a rezultat tog druženja i rada bila je izložba Vedrine, mladosti, ljepote i kolora. O tome prilog Željke Mihaljević.
Vrijeme nije bilo naklonjeno mladim slikarima, no brojne znamenitosti muzeji, galerije i ateljeji koje su posjetili pojasnili su im zbog čega je Livno grad slikara. Kazala nam je to organizatorica kolonije Indira Rovčanin Osmančaušević, profesorica likovne umjetnosti gimnazije SST Sarajevo.
A pored ovog kišovitog vremena, koje opet kažem poremetlo nam jer smo htjeli slikati pored rijeke, imali smo neke druge zamisli i planove, ali oni su jako oduševljeni i ne mogu da vjeruju u stvar da Livno krije tolika bogatstva. Oni su naravno informisali se putem interneta šta to Livno nudi, međutim mislim da nisu sami bili svjesni da je Livno grad umjetnosti.
Timur Faginović, učenik drugog razreda Sarajevske gimnazije, kazao nam je kako mu likovnost puno znači i ne skriva oduševljenje onim što je vidio u Livnu.
Pa eto, cijeli život se nekako sam zainteresiran u toj, bavim se time i ne sad nešto
ekstremno, ali god sam mali voda sam da crtam, tako da to mi je povelo da se prijavim likovnu koloniju. Danas smo bili u muzeju i tu sam vidio od Gabriela Jurkića mnoge slike koje su me impresionirale na različite načine. Jedna me slika baš impresionisala, ne znam točno kako se zove, i ona inspirisuje sliku koju danas radim.
Za razliku od Timura, gimnazijalka iz Livna Katarina Mišić nije se vidjela u umjetničkim vodama.
Iskreno, prije nisam baš volila likovnu, ali mi je profesor otvorio vrata zato što želim studirati arhitekturu i puno mi pomaže i priprema me za faks, pogotovo za radove, da prođem na prijemnom i tako.
Međutim, trodnevno druženje i rad na koloniji u cijelosti su je kupili.
Žao mi je što nemamo češće ovoga. Nadam se da ćemo i mi otići u Sarajevo, da ćemo upoznati još više ljudi, da ćemo pozvati još više djece da se s nama druži, jer je ovo stvarno nešto predivno.
Za ovakavicu radnje zagrijala se ravnateljica gimnazije Livno Sanela Popović, koja se okušala i za štafelajem.
Ovo je prva kolonija, ali jamčim ne zadnja. Već su planovi tu za organiziranje velike kolonije kojom bi oslikali ponajprije jedan veliki zid koji se nalazi u dvorištu gimnazije. On nam je onako siv, treba nam prozor u prirodu i u svijet, vjerujem kako će to umjetnički kistovi, četkice i vedrina ovog mladog duha napraviti najbolji mogući način.
Vjerujte mi, ja sam jako iznenađena da imamo toliko mladih nada, mladih umjetnika u našoj državi prije svega i drago mi je što možemo spojiti takve mlade ljude, talente na jednom mjestu, u stvari iz jednog grada u drugi grad. Toliko težimo da idemo u neke druge države u taj neki novi svijet, ali nismo svjesni da u stvari imamo toliko talenata u našoj državi.
Istaknula je Rovčanin Osman Čaušević, a ova lijepa priča okončana je izložbom radova, podjelom zahvalnica i certifikata. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I pred kraj emisije još malo o vremenskim nepogodama. Indijski meteorološki ured prognozirao je uobičajenu monsunsku kišu za 2023. Međutim, 90% vjerovatnosti da će se vremenski obrazac El Niño razviti tokom sezone monsuna od juna do septembra, što povećava mogućnost kišnih padavina da budu manje od normalnih. U prošlosti je Indija iskusila ispod prosječnu količinu padavina tokom većine El Niño godina, što je ponekad dovodilo do jake suše koja je uništila usjeve i prisilila vlasti da ograniče izvoz nekih prehrambenih žitarica. Šta je El Niño i kako utiče na indijski monsum, saznao je Adnan Čomor.
U proteklih 7 decenija vremenski obrazac El Niño dogodio se 15 puta, a Indija je imala normalne ili iznad normalne padavine u 6 slučajeva. Međutim, u posljednje 4 El Niño godine pojavio se suprotan trend, pri čemu se Indija stalno suočava sa uslovima suše i padavinama ispod 90% dugogodišnjeg prosjeka. U 2009. godini slab El Niño doveo je do značajnog smanjenja padavina u Indiji na 78,2% normalnih, što je najniži nivo zabilježen u 37 godina. S druge strane, 1997. godine dogodio se jak El Niño, a Indija je primila čak 102% uobičajenih padavina. Vremenski modeli tako sugerišu da bi El Niño 2023. godine mogao biti vrlo jak. Međutim, zašto su monsuni važni? Monsun je od vitalnog značaja za Indiju jer daje oko 70% godišnje kiše i utječe na ključne usjeve kao što su riža, pšenica, šećerna trska, soja i kikiriki. Poljoprivreda doprinosi oko 19% indijskoj ekonomiji od 3 bilijuna dolara i zapošljava više od polovine od 1,4 milijarde stanovnika. Utjecaj monsuna seže izvan poljoprivrede utječući na širu ekonomiju. Dovoljna količina kiše podstiče ukupni ekonomski rast, pomažući u kontroli inflacije cijena hrane koja je nedavno porasla i dovela do viših kreditnih stopa. Povećana poljoprivredna proizvodnja bi također mogla ublažiti ograničenja izvoza šećera, pšenice i riže. S druge strane, suša zahtjeva uvoz hrane i održavanje izvoznih ograničenja. Godine 2009. slabe kiše natjerale su Indiju da uvozi šećer, što je dovelo do rekordno visokih svjetskih cijena. Hrana čini skoro polovinu indijskog indeksa potrošačkih cijena koji centralna banka pomno prati prilikom odlučivanja o monetarnoj politici. Indija je imala normalne ili iznad normalne padavine 4 godine zaredom, a cijene žitarica, mliječnih proizvoda i mahunarki su skočile posljednjih mjeseci i primorale su Rezervnu banku Indije da naglo poveća kamatne stope. Padavine ispod normalne mogu dodatno podstaći inflaciju hrane. Međutim, monsuni utiču i na izbore u Indiji. Dobre padavine će podići prihode poljoprivrednika i pomoći održavanju kontrole inflacije. Suša bi mogla doprinijeti raspoloženju protiv nosioca dužnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.